Velkommen til endnu en episode af podcasten om kundetyper. Og i dag er vi lidt mere i normal tilstand, fordi for en midlertidig udskiftning i sidste episode, Sanne, så er du igen.
Jeg er tilbage.
Tilbage i din egen podcast.
Ja.
Vi ved jo alle sammen, også der arbejder markedsføring, at det handler om at tjene penge.
Jo.
Og føre et marked. Det er sådan det gode danske ord for det. Men hvordan er det nu lige, vi svarer, når vi skal svare på, hvor at vi kan tjene flest af de her penge og bruge vores penge mest optimalt og finde frem til, hvor markedet er størst? Det er ligesom det, vi skal snakke om i dag.
Ja, det er jo det, som markedsføringens grundlæggende essens handler om, det er, at vi skal tjene nogle penge.
Det er det.
Ja, og det er jo også det, vi hjælper virksomheder med, og det er det, som kundetyperne hjælper virksomheder med.
Ja.
Og det er fordi, som vi også nævnte i en tidligere episode, det her med, at det vi i hvert fald kan se, som folk gør forkert, når de skal besvare det spørgsmål, det er, at de kommer til at spørge deres kunder. Eller potentielle kunder. De stiller spørgsmål. Eller det kan også godt være, at de kigger i data eller købshistorik på, for at finde ud af, jamen hvad skal vi gøre? Det kan også være, at de kigger på konkurrenterne, der tjener mange penge. Hvad gør de? Og alle de her ting, det er egentlig ligesom, hvis du forestiller dig, at du kører bil, hvor du kigger i bagspejlet. Du kigger hele tiden bagud. Det kan godt være, at det siger noget omkring, hvor skal jeg hen fremadrettet, fordi at, du ved, der er en sandsynlighed for, at vejen ligner det foran, som det også går bagved. Men når du kigger på kundetyper, så gør du egentlig det, du kigger på sådan grundlæggende indkøbshumør. Og hvis du sætter det i forhold til markedet og konkurrenter og de trends, der er, så får du en mulighed for at kigge ud af forruden. Så kan vi se, hvad kommer der til at ske fremover? Hvor er der et hul i markedet? Eller hvor er der et marked, som vi kan få en del i? Så når man arbejder med kundetyper, det er lige så meget en analyse af konkurrencesituationen, en analyse af markedet, altså hvor kan vi tjene flest penge på vores produkt. Så det er også den proces, man går igennem, når man arbejder med kundetyper, det er at blive rigtig god til at se fremad. Og som Henry Ford sagde for 100 år siden, hvis jeg havde spurgt mine kunder, hvad de ville have, så har de sagt en hurtigere hest. Og han udviklede som sagt bilen.
Ja.
Så det kan virkelig være en ulempe at kigge bagud.
Ja.
Fordi så rammer vi ikke ind i et potentielt marked. Det kan være, vi gør. Fordi vi er heldige, at vejen bagved, den ligner det samme, som den gør foran. Men med kundetyper får du i hvert fald et ekstra blik, altså et ekstra udsyn, for at kunne se, er der et marked, og hvor passer vi hen i det marked.
Hvordan gør man det rent lavpraktisk? Jeg ved godt, at det er jo sværere, altså det er jo fra sag til sag, sådan er det jo altid med det her, men kan du prøve at sige sådan lidt generelt om, hvordan man griber sådan en opgave an, når man gør det i kundetype regi?
Ja, altså det handler om, det er egentlig også, man skal have sådan et stort puslespil til at gå op. Så det handler om, at man først og fremmest kigger på det brand, vi står med. Det kan være en virksomhed, eller det kan også være en virksomhed med forskellige brands, men der er en eller anden form for brand, vi skal have markedsført. Det brand har tilkoblet nogle specifikke UESP'er, altså vi kalder det unikke emotional selling propositions. Altså der er nogle unikke emotionelle salgsargumenter, som denne her virksomhed har. Ellers så skal vi ind og finde ud af, hvad skal vi putte på? Altså, hvad har vi kan tilføje produktet, så de kan få de her UESP'er? Det er et step. Når vi har gjort det, så skal vi ind og kigge på, jamen, når vi skal tage en beslutning om at købe lige præcis det her produkt, hvad er det så for det indkøbshumør, der er mest aktivt? Så for eksempel med forsikringer, hvis vi skal købe forsikringer, så er det det grønne indkøbshumør, der er mest aktivt. Det er det, der er det nemmeste at aktivere. Og det vil fortælle mig, jamen markedet er allerstørst i den grønne kundetype. Det er så også der, alle konkurrenterne er. Fordi det er der, markedet er størst. Men der kan ikke være en fordel at lægge sig i nogle af de andre, fordi markedet er meget lille der. Så kundetyper kan sige noget om, hvor er markedet størst. Det kan også være, at man arbejder med et produkt, hvor at, jamen der er for eksempel supermarkedet. Jamen der er et marked i alle fire. Der er et sted, hvor det er størst, og der er et sted, hvor det er lidt mindre. Men der vil være et marked i alle fire, ved alle fire kundetyper. Og det kombinerer vi så med at kigge på konkurrenter.
Mm.
Fordi konkurrenterne siger jo noget om, du ved, hvor tæt er markedet. Altså hvor mange, for eksempel bare tager supermarkedet igen, ikke? Så kan man sige, jamen der er egentlig størst mulighed, der er et størst marked i grøn. Dernæst skulle man egentlig sige, at det var i gul. Men brandsene, de ligger i grøn og blå. Så der ved jeg, hvis jeg udvælger en større supermarked, hvor jeg får lov til at få en eller anden form for indflydelse, og jeg kan se, at de har UESP'eren, der går til den gule kundetype, så vil jeg sige, go, go, go. Der er et mega marked her. Et kæmpe uudnyttet marked til den gule kundetype. Fordi at vi kan godt komme i gul humør, når vi køber. Og det, der er tættest på at kommunikere til den gule kundetype i Danmark, det er Netto.
Mm.
Så man kunne godt gøre sådan, man gjorde Netto mere gult.
Mm.
Altså kommunikere mere til den gule kundetype, for der er virkelig et marked for det.
Ja.
Der er også et marked for at gå lidt mere blå. Mm. Der, hvor markedet er tæt, og der er en høj konkurrence, det er grøn.
Ja.
Og dem, der gør det rigtig godt i det grønne, det er Rema 1000, og de har jo virkelig godt fat i markedet.
Mm.
Og de gør det fuldstændig efter bogen til den grønne kundetype. De er så gode til at kommunikere til den grønne kundetype. Så det er jo sådan noget, og så derfor, når man bruger kundetype, så kan vi se fremad, så kan vi se, hvordan kunderne reagerer på det her, hvordan vil kunderne reagere på, at Netto blev mere gult. Mm. Det bliver mere et lokalt marked. Det bliver mere, hvor man sætter mere fokus på hyggen og økologien, og det bliver et sted, hvor jeg kommer ind og kan handle med god samvittighed. Jeg vil gerne give en lidt højere pris, men jeg vil rigtig gerne, at det ser meget bæredygtigt ud, og varerne, for eksempel frugt og grøntsager, der er mere fokus på, at butikken har taget nogle etiske overvejelser for mig.
Mm.
Der er ikke palmeolie noget, eller at der er et eller andet, hvor jeg sådan kan være fri for den der konstante dårlige samvittighed, som en gul kundetype render rundt med.
Ja.
Så der vil man kunne se, at der er et potentiale. Og så kan det være, at man får... Så kunne jeg forestille mig, hvis jeg lige sætter mig ind i... Hvis jeg sagde det til Netto, så ville de sige, jamen hvis der er så stort et marked, hvorfor er der så ikke nogen, der er gået ind i det marked?
Mm-hmm.
Og så vil jeg så sige, jamen vi kan jo... Altså, der er én vej, og det er at teste af. Så må man lave sådan en prøvebutik.
Ja.
Ikke? Eller altså vælge at lave sådan et showroom, altså, eller et lille hjørne af en Netto, hvor man kommunikerer til en gul kundetype, og for at se, jamen, hvilken effekt er der af det.
Ja.
Og det er også det, der er det smarte ved kundetyper, det er, at du kan lige så stille teste af et trin.
Ja.
Det er ikke sådan, nu skal vi lave hele Netto om.
Nej.
Vi vælger én Netto og et hjørne og prøver at lave noget med produkterne.
Ja.
Og sådan er det egentlig altid med kundetyper. Du kan teste af, og det er også det, der er bedst at gøre.
Mm.
Selvfølgelig skal du teste af. Så det er den måde, man sådan lavpraktisk arbejder med det.
Og hvis nu man forestiller sig for eksempel, at man arbejder i, lad os bare tage forsikringsbranchen igen,
mm.
lad os så sige, at markedet ubetinget er størst til de grønne.
Mm.
Hvad gør man så da? Fordi der er vi jo alle sammen i samme båd, kan man sige. Hvordan griber man så opgaven an, når man er de enkelte brands der, hvis man skal rådgive dem til at gøre noget, der alligevel skiller sig ud, fordi det er det, der står på side i håndbogen, at man skal skille sig ud, men man skal selvfølgelig også gøre det på en måde, så det er bæredygtigt.
Ja, og det er jo, den er virkelig sjov, den der, når man arbejder med markedsføring og bliver undervist i markedsføring og undervist i markedsføring, så er det jo det der med, du skal skille dig ud. Og hvis der er noget, du ikke må i grøn verden, så er det skille dig ud. Og mit eksempel på det er altid, hvis man forestiller sådan en tysk messe for teknologi i fiskeriindustrien, der er ikke mange messestande, der skiller sig ud.
Nej.
De er fuldstændig ens, og det er der så en grund til.
Ja.
Det er, fordi det er det, der virker. Og den grønne gider ikke se en eller anden pink messestand med et eller andet pust, et eller andet underligt, og nogle sælger, der runder rundt og deler popcorn ud. Det får man altså ikke kunder af.
Men er man ikke nødt til at skille sig ud på en eller anden måde, for ligesom, at man kan differentiere sig fra?
Jo, men du skiller dig ud ved at gå dybere i forhold til at opbygge autoritet.
Ja.
Så det, du skal som forsikringsvirksomhed i forsikringsbranchen, det er, at du skal opbygge autoritet.
Mm.
Ligesom en læge, hele vores sundhedsvæsen har igennem årtier opbygget en stærk autoritet. Så meget vi nærmest glemmer, at det er et brand.
Ja.
Ikke? Det er virkelig en stærk grundlæggende autoritet, og det er det, man skal gøre. Man skal gå dybere og opbygge autoritet.
Ja.
Og der handler det om at gøre det bedre end de andre.
Ja.
Men jeg vil sige, sådan noget som forsikringsbranchen, jamen altså, hvis jeg talte med en virksomhed, som var sådan godt kunne kommunikere til en blå kundetype, så vil jeg jo sige, altså hvis de havde UESP'erne for at kommunikere til en blå kundetype, eller vi kunne se, at de kunne udvikle de UESP'er, så ville det være oplagt.
Ja.
Fordi så er der jo ikke nogen, der gør det nu.
Nej.
Og jeg vil sige, altså den blå kundetype, det er også et kontrolgen. Så det er jo ikke sådan, det ligger helt væk fra forsikringsverdenen, det her kontrol, som de har. Så det kan jo godt være, at man kunne udvikle et produkt, eller se på nogle tillægsydelser, som kunne tale til den blå kundetype, så man kunne lave en eller anden form for subbrand,
ja,
som man kunne teste af. Er det noget, vi kan gøre? Er der et marked for det her? Kan vi levere til den blå kundetype? Og så er du pludselig ude igen, at der er et helt marked foran dig, der er udnyttet.
Men der gør man det så på et oplyst grundlag, kan man sige, ved at lave et eller andet underbrand, som du nævner. At det gør man så, fordi man gerne vil adskille det fra måske hovedforretningen, men man har måske set det potentiale i en anden kundetype.
Ja, altså det her eksempel, hvis jeg nu talte med en virksomhed, som bare overvejende grøn, men også havde nogle blå produkter, så kunne man gøre det.
Mm.
Men hvis det var en virksomhed, hvor jeg tænkte i forsikringsbranchen, hvor det var enten kunne gå til en blå eller en grøn kundetype, så ville jeg sige, jamen, I kan gå begge veje, men der er et hul i markedet til den blå, så det vil jeg da anbefale.
Mm.
Det er der, I kan tjene flest penge. Ja. Det er der, I kan adskille jer.
Ja. Det er jo så, nu kender jeg ikke et menneske på jorden nærmest, der kender flere brancher, end du gør. Du har den unden lyme at dykke ned i mange af de der brancher, der nu er af forskellige ting.
Ja.
Lad os så antage, at du får en case, hvor at, det er en branche, du overhovedet ikke kender. Hvordan delen bærer du dig lige an med at få et overblik over?
Ja.
Hvordan overledes?
Ja, og det, der hjælper kundetyperne jo rigtig meget. Den måde, jeg vil gribe det an på, det er ved at tale med dem, der arbejder i virksomheden, fordi det er dem, der er specialister i branchen.
Mm.
Så jeg vil spørge dem omkring branchen. Altså, hvad er det for en branche? Hvad gør kunderne? Hvad er kutumen? Hvad er kunderejsen? Jeg skal faktisk ud til en virksomhed, hvor jeg ikke kender så meget til branchen. Og der starter vi med helt grundlæggende, hvad er den almindelige kunderejse i den her branche? Hvad gør folk?
Mm.
Og hvad er jeres erfaring? Hvad gør I nu, når I får en kunde?
Mm.
Så spørger jeg ind på den måde. Og så har jeg jo så den her kundetype viden, jeg så kan lægge ind over det filter. Og samtidig så er det jo meget nemt at kigge på konkurrenterne.
Ja.
Jeg spørger bare virksomheden, hvem er jeres konkurrenter?
Ja.
Så sender de mig en liste af konkurrenter.
Ja.
Og så kan jeg se, så får jeg også noget viden om branchen den vej.
Ja.
Det vil sige, det er interview. Altså, at bare spørge dem, der ved noget om det.
Ja. Og der er der noget særligt fra de lidt mere etablerede brancher til de, forstår mig ret, nye brancher. Der opstår jo hele tiden nye ting og nye teknologier og alt sådan noget der. Altså,
altså vi har en helt ny branche AI-branchen.
Ja. Ja. Giver det et større spillerum for, at man ligesom kan bevæge sig, eller er der en større usikkerhed forbundet med at skulle vælge her, når branchen er så ung, kontra en etableret branche?
Nej, nu lige præcis med AI-branchen er jo meget nem. Lige nu der ligger den i blå verden, men det kommer så senere over i grøn.
Ja.
Så der kan jo være hvis man nu kigger ud af forruden i bilen, så kan der jo være en fordel i at kommunikere til en grønne kundetype, fordi at Nu kender jeg ikke den branche, jeg kigger den branche der, men for når man arbejder med AI, når man vælger at arbejde med AI i sin forretning, så har man typisk en stærk blå side, og så vil man også have en tendens til at lave blå markedsføring.
Mm.
Så derfor så kunne jeg forestille mig, at der er et uudnyttet potentiale i at kommunikere til en grønne kundetype i forhold til AI.
Ja, der er lige kommet men jeg har i hvert fald set, der er kommet et dansk ChatGPT. Det er
ja,
i hvert fald
præcis.
Et forsøg på at gøre noget i den retning, der er.
Lige præcis.
Ja.
Ja. Men jeg vil, noget af det, der gør, at noget af det, der egentlig er sværest, det er, hvis du sidder over for en iværksætter, hvor alle muligheder er åbne, man kan nærmest det hele, og man vil gerne have alle produkter, og man vil gerne tale til alle, alt er i spil.
Mm-hmm.
Det er en meget sværere disciplin,
end
at gøre det her for en mere etableret virksomhed. Også fordi, at når du sidder med en person, så er det meget bundet op på, hvad har jeg lyst til?
Ja.
Hvad kunne jeg godt tænke mig at arbejde med? Hvad mindre de er meget blå, så siger de bare, du ved, hvor kan jeg tjene penge, så gør det.
Ja. Hvad gør man så? Altså, men har man så ikke også omvendt mulighed for ligesom at
så har du virkelig mulighed for at finde hul i markedet.
Ja.
Vi kalder det konceptudvikling. Vi skal udvikle et koncept. Og når vi udvikler en koncept, så er det jo der, hvor vi går ind og ser, hvor er der et hul i markedet henne. Men selvfølgelig tager vi også igen højde for, hvad er den her virksomheds UESP'er, altså den person, der skal starte virksomheden, hvad kan de, hvad er de særlig dygtige til, og hvilken kundesype sætter pris på det. Så vi kan jo ikke, hvis personen er rigtig god til den røde kundetype, så kan vi jo ikke sige til dem, nu der er et hul i markedet i den grønne. Nå, altså, hvis man ikke kan servicere den grønne, så kan det være det samme. Jeg plejer at bruge eksempel med banker. Så der er kæmpe, igen i den gule verden, ikke? Der er et hul i markedet til den gule bank. Men jeg kan ikke se nogen bank i Danmark, der kan kommunikere til en gule kundetype.
Nej.
Og jeg har faktisk også kigget internationalt. Og jeg har ikke kunne finde nogen bank på planeten Jorden, der kommunikerer til den gule kundetype.
Nej.
Eller kunne gøre det.
Nej.
Altså du ved, ligesom Netto, hvor man kan se, om der er nogle gule elementer, man kunne arbejde med.
Så vil det også kræve, at man ligesom opbygger det hele koncept og univers, og måske et subbrand. Altså det er lidt svært at forestille sig, at nogle af de etablerede brands på nogen måde skulle troværdigt gå den vej.
Ja, jamen, altså, der er jo for eksempel den der Lunar. Det er jo den røde kundetype.
Ja.
Så det er jo ikke fordi, det ikke kan lade sig gøre at bryde branchen og gøre noget andet. Det er bare fordi, at den gule kundetype, det du skal putte ind i det, strider så meget imod bankverdenen og kutumen og de mennesker, der er i det. At når jeg har været ude ved en bank, så sidder de nærmest der ved at dø ved tanken om, at de skulle snakke om, du ved, et pengetermometer, man kan skrue op og ned for, og du ved, sende ud i universet, at du skal tjene flere penge, så gør du nok det.
Ja,
altså det er jo fuldstændig,
ja,
fuldstændig en modsatrettet logik.
Ja.
De kan slet ikke arbejde med det, men der er et marked for det.
Ja. Ja. Jeg ved, der er mange, der sådan, når de sådan skal prøve at arbejde lidt mere på at gribe en trend, så prøver de sådan ligesom, jeg vil ikke sige at hudle sig frem, men i hvert fald sådan på et oplyst grundlag, for eksempel kigger på værktøjer som Google Trends, eller man sidder og kigger lidt ind på Amazon og sådan nogle ting. Kan det være godt nok, eller kommer man stadig til at mangle noget i at kunne spotte nogle ting i forhold til at gribe en tendens eller en trend?
Ja, altså du vil jo komme et stykke af vejen, og det er bedre at gøre det, end at ikke at gøre noget.
Ja.
Det, som vi gør, når vi arbejder med trends, det er, at vi kigger jo på mønstre, der allerede eksisterer i de forskellige kundetypers verden. Så man kan sige, at vi kigger på det, vi kalder lidt mere sikre trends. Det er jo ikke sådan, det er 100% sikkert, men det er mere sikre trends. Fordi det er nogle trends, vi kan se, der allerede vokser i gul, rød, blå og grøn verden. Og derfor så er det jo ikke sådan, at vi siger, at nu er der en ny trend, der måske bliver til noget en gang. Det er, der er en trend lige nu, der vokser i grøn verden. Kom med på den. Eller som jeg siger med AI. Når AI er meget dominerende i blå verden lige nu. Men den grønne, det er sådan det er jo et meget lavpraktisk værktøj også. Der er rigtig mange grønne værdier i AI-værktøjer. Så derfor, så når man kigger ud af forruden i den her bil, jamen så kan vi jo se, når den kommer over i grøn verden.
Ja.
Så er det en god idé lige at se, at der er et marked derovre.
Så der er også basis for, at man ligesom tager en trend, og så ligesom stadigvæk, som vi også har snakket om i en tidligere episode, prøver at lægge sin egen virksomheds DNA ind i, hvordan man taber ind i den trend på en troværdig måde.
Ja,
altså, nu er der meget snak om bæredygtighed og så videre, det er jo også en trend. Men det skal man nu lige mere styre på. Man skal også gøre det på en måde, så det passer ind til ens eget brand. Det er jo så den næste del af det. At en ting er, at der er en trend, men lave koblingen mellem trenden og brandet, er jo også det, som en rådgivning handler om i forhold til at bruge det aktivt.
Ja. Ja, eller man bare sætter sig ind i, hvis vi har den røde kundetype, hvad er de røde trends?
Ja.
Og hvad vil vi kunne tabe ind i? Så for eksempel den røde kundetype, tror jeg, vi har nævnt tidligere, der er en alien trend. Jamen, hvis vi laver tøj, det gør Molo faktisk. Jeg var lige i lufthavnen, så så jeg Molo-butikken. Der var der på deres trøjer lige nu, der er UFO'er, og det er jo en rød kundetype, de kommunikerer til. De har jo tappet ind i den trend. Så der er for nogle virksomheder en fordel i det, og det kan også være B2B-rød. Der er der jo ikke så meget forskel i rød verden på B2B og B2C. Men der er virkelig en mulighed for at kunne se ud i det her, ud af det her, den her forråd i bilen.
Ja.
Og finde ud af, hvad skal vi gøre? Hvad for nogle trends skal vi komme med på? Og det, der er risikoen, det er jo, at vi kan komme til, hvis vi tager det der gængse her, en liste af 48 trends i 20 et eller andet. så kan du komme til at ramme ind i nogle trends, der ikke er relevant for den kundetype, du har.
Ja.
Så hvis man nu for eksempel er grøn brand, man er name it, og tænker, hov, vi skal da med på sådan en alien trend der.
Ja.
Det er utroværdigt.
Ja.
Eller endnu, faktisk nærmest endnu værre i den gule verden, ikke? For det kommer til at virke sådan, der børnetøj i gul verden, det er sådan hørtøj og neutrale farver osv. Mm. Det vil se helt mærkeligt ud.
Ja.
Man kan komme til at gøre de der ting. Man kan komme til at hoppe med på nogle trends, som i bedste tilfælde kun typen er ligeglad med. I værste tilfælde er de tænder af på.
Ja.
Som faktisk ødelægger brandet over tid.
Ja. Tiden flyver, Sanne. Men jeg vil gerne lige have det sidste spørgsmål med, fordi jeg ved, der er mange, der benytter sig af markedsundersøgelser. Gerne eksternt. At man ligesom eksternt får nogen til at kigge på ens marked og ens forretning i det hele taget. Kan de bruges i den her sammenhæng, og hvordan adskiller de sig eventuelt, eller supplerer de i forhold til selve den del af det, som kundetyperådgivningen bidrager med?
Altså det, jeg har set af markedsanalyser, der er de ofte baseret på spørgeskemaer og fokusgrupper. Altså det her med at spørge folk, hvad de gerne vil have, og hvis det har blevet lavet, hvad kunne de så tænke sig? Og det kan selvfølgelig give noget. Det, der er min erfaring, det er, at de er meget dyre.
Ja.
Det er jo en dyre undersøgelse. Du skal have et bureau ud og spørge en masse mennesker, og dataen skal sættes sammen, og man skal lave statistikker og undersøgelser. Og i mange tilfælde, jeg vil sige, at det kan gøres billigere.
Ja.
Altså, fordi når... Der laver kundetyper bare enormt meget forarbejde.
Ja.
Fordi vi ved allerede, hvad det er, folk de gerne vil have.
Ja.
Vi kan, så vi... Det er egentlig ligesom at løse den her ligning omvendt og på en nemmere måde, ikke? Fordi du ved, hvad der er, der skal stå.
Det er jo nok også lidt svært at forestille sig, afhængig af hvilket brand man er, for lige at understøtte dig, det er jo, at hvis man er et rødt brand, der beder om en markedsundersøgelse, så tror jeg, det er det færreste i svar i den undersøgelse, der vil sige, at vi skal da have noget alien trend op at køre. Altså, det er jo lidt svært. At, det er tilbage til det der Henry Ford citat, der, ja, som du havde tidligere med hesten, ikke? Altså, det, man kommer nok også til at lave nogle konklusioner og nogle perspektiveringer, som tager udgangspunkt i de data, man allerede har indsamlet.
Ja, ja, det er jo altså, igen, i bedste tilfælde, så bruger man mange penge på noget, der er rigtigt. Mm. I værste tilfælde, så bruger du mange penge på noget, der er forkert.
Ja.
Og det, der er, når du spørger folk, det er jo det her med, at med ligesom Henry Ford, hans citat, men også hvis man kigger på kundetyper, så svarer vi typisk lidt mere grønt.
Ja.
Og det har vi også snakket om i en tidlig episode, at den blå kundetype er svær at få frem, fordi det er noget, der i Skandinavien i hvert fald er noget, vi undertrykker.
Mm.
Så jeg siger ikke, du ved, jamen jeg kan lide at føle, at jeg har succes, når jeg har et super fedt produkt, og jeg ved, at det er det dyreste på markedet.
Mm.
Det siger du ikke.
Nej.
Du siger, jeg kan rigtig godt lide, hvordan den her den føles. Mm. Jeg synes, den fungerer godt.
Mm.
Altså, du siger nogle grønne ting. Så derfor så kan det jo godt være, at du rammer rigtig i en markedsanalyse, at du faktisk har den grønne kundetype, og du får spurgt nogle grønne kundetyper, og du skal ikke kigge særlig meget i forruden, fordi at det er mere bagruden, eller bagspejlet, det handler om. Men der kan desværre også ske det, at du misser det røde, gule og blå marked.
Mm.
Eller at den grønne kundetype ikke ved, hvad det er, de gerne vil have.
Det er der jo faktisk mange af os, der ikke rigtig
ved. Det er mange af os, der ikke ved, hvad vi vil have. Altså, da jeg skrev PhD'en, der laver man sådan en metodeafsnit, hvilke metoder man bruger. Og der skrev jeg, at når det handler om shoppingadfærd, og det er jo ikke noget, jeg har fundet på, det er noget, som alle forskere inden for shoppingadfærd ved. Du kan ikke spørge folk om, hvad de gør. Hvad har de gjort? Du kan ikke stille dig foran en butik og sige, hej, nu har du lige været inde i Bauhaus. Kan du fortælle mig, hvad du lavede og hvad du tænkte? Og så har de lavet undersøgelser, der, hvor folk de gør det.
Mm.
Og så er det, som folk siger, og det, de gør, det er to fuldstændig forskellige ting.
Mm.
Vi ved ikke, hvad vi gør. Vi ved ikke, hvad vi har gjort. Vi ved ikke, hvad vi har tænkt os at gøre. Det er godt, hvad vi tror, vi ved det, men det er ikke det, vi kommer til at gøre. Så vi kan ikke, de er ikke særlig valide, de undersøgelser.
Det er en meget stor fejlkilde.
Det er en meget stor fejlkilde. Ja. Så derfor så bruger man ofte i shoppingadfærd observation. Altså man i stedet for at spørge folk, så observerer du dem i butikken.
Ja.
Og det er også derfor, man bruger case-studier, og man finder ud af, når man, hvis jeg har et stort datasæt, hvor er tendensen så hen? Hvor er mønstret hen? Hvor er det folk, de går hen?
Mm.
Altså man kigger på real-life situationer.
Mm.
Hvad sker der rent faktisk i øjeblikket, mere end man spørger folk?
Ja. Spændende. Ja. Det har jeg lært meget af. Det gik lidt længere over tid her, Sande, men jeg håber, at folk fik noget med. Jeg har i hvert fald, fået noget med, så det plejer. Hvis jeg får et eller andet med, så plejer jeg det som regel. Okay, indikator for, at du siger et eller andet rigtigt.
Jamen, det er jo godt nok at vide.
Jamen, tak for snakken, og hop ind på kundetyper.dk og læs mere om, hvordan det her det fungerer. Hvor vi også tilbyder at lave nogle forskellige rådgivninger, hvis du har lyst til at dykke ned i det univers. Tak for snakken.
Selv tak.